Queremos recordar que o período voluntario para proceder ao pagamento do imposto de rodaxe de vehículos remata o próximo día 20 deste mes. E recordar tamén que dende este ano a ordenanza que o regula recolle novas bonificacións para aqueles automóviles menos contaminantes. Así, dentro da estrategia de acadar unha cidade máis sostenible e respetuosa co medio ambiente, as persoas propietarias de turismos híbridos ou aqueles que empreguen un combustible de baixa incidencia para o medio ambiente poden solicitar e desfrutar durante 3 anos dun desconto de ata o 75% na cota do imposto.